Aroma 16.
Ndikupereka mmanja mwanu Febe mlongo wathu amene ali mtumiki wa mpingo wa ku Kenkrea. Mulandileni mdzina la Ambuye monga momwe anthu a Mulungu ayenera kulandilirana. Mumthandize monga momwe angasovere chithandizo chanu, pakuti yeyo adathandiza anthu ambiri, ine ndemwenso adandithandizako. Mundiperekere moni kwa Prisika ndi Akwila, anzanga otumikira Kristu Yesu. Iwowa anali wokonzeka kuphedwa kuti apulumutse moyo wanga. Sindinendekhatu ndikuvathokoza, komanso mipingo yonse ya kumayiko a anthu a mitundu ina. Mundiperekerenso moni kwa anthu amene amasonkhana ngati ampingo mnyumba mwawo. Moni kwa Epeneto, bwenzi langa lapa mtima, amene ndi woyamba mu Asia kukhulupirira Kristu. Moni kwa Maria, amene wakhala akukugwirirani ntchito kolimba. Moni kwa Andiloniko ndi Yunia, Ayuda anzanga amene anali nane mndende. Iwowa ndi otchuka pakati pa atumwi, ndipo ndi ine ndi iwowo adayambira ndiwo kukhala a Kristu. Moni kwa Ampiliato, bwezi langa lokondedwa mwa Ambuye. Moni kwa Ubano, mtumiki mzatu pa ntchito ya Kristu. Ndiponso kwa Stakis, amene ndi mankonda. Moni kwa Aperesi, mkristu wolimba uja. Moni kwa ambanja la Aristobulo. Moni kwa Herodiono, myuda mzanga. Moni kwa Akristu ambanja la Nakiso. Moni kwa Trifena ndi Trifosa, amene amagwira mwamphamvu ntchito ya Ambuye. Moni kwa Peris, wokondedwa uja, amene wachita zambiri pogwirira Ambuye ntchito. Moni kwa Ruf, wochuka pa ntchito ya Ambuye. Moninso kwa mayi wake amene ali ngati mayi wanganso. Moni kwa Asinkrito, Filegon, Heremesi, Patrobas, Herimas ndi abale onse amene ali nawo pamodzi. Moni kwa Filologo ndi Julia. Kwa Nereo ndi mlongo wake. Kwa Olimpasi ndi kwa anthu onse a Mulungu amene ali nawo pamodzi. Mupatsane moni kwa chikondi choona. Mipingo yonse ya Chikristu ikukupatsani moni. Ndikukupemphani abale, chenjelani naoni anthu amene amapotutsa anzawo navachimwitsa. Iwo amaphunzitsa zosiyana ndi zimene inu mudaphunzira. Muzivalewa, pakuti anthu otere satumikira Kristu Ambuye athu, koma amangotumikira nzilakolako zawo basi. Ndimawo koma ndi oshashalika amanyenga anthu a mitima yoona. Anthu onse adayimva mbiri ya kumvera kwanu. Tsono ine ndikunyadira inuyo, koma ndifuna kuti mukhale anzeru pa zabwino ndi othawa zoyipa. Ndipo Mulungu amene amapatsa mtendere, posachedwa adzatswanya Satana pansi pa mapazi anu. Ambuye athu Yesu Kristu akudalitseni. Timoteo, mzanga ogwira naye ntchito, akukupatsani moni. Lusio, Yasoni ndi Sosipatere, Ayuda anzanga, naonso akuti moni.
Ine Tesio, mlembi chabe wa kalatai, ndikuti moni, inu abale mwa Ambuye.
Akukupatsani moni Gayo, amene akundisamala ine pamodzi ndi mpingo wonse kunyumba kwake. Akukupatsani moni Elasto, msungachuma wa mzinda wonse, ndiponso Kwato, mbale wathu. Ambuye athu Yesu Kristu akudalitseni nonse. Amen. Tiyeni tilemekeze Mulungu. Iye ali ndi mphamvu zakukulumbitsani potsata uthenga wabwino umene ndimawulalika, umene ndi mawu olengeza za Yesu Kristu. Zimenezi zinali za chinsinsi, ndipo zidayabisika pa zaka zonse kuyambira kalekale. Koma tsopano zatulukira poyera kudzera mzimene aneneri adalemba, ndiponso kudzera malamulo la Mulungu. Wachikhalire zadziwika kwa anthu a mitundu yonse, kuti azizikhulupirira ndi kuzimvera. Kwa Mulungu, amene ndiye yekha wanzeru, kukhale ulemerero mwa Khristu Yesu mpaka muyaya. Ameni.